Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Միսկի խմբի համանախագահները պահանջում են անհապաղ դուրս բերել վարձկաններին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը առաջին համատեղ հայտարարությունն են տարածել նոյեմբերի 10-ի հրադադարից հետո։ Իրավապաշտպանները նորանոր փաստեր են հրապարակում Ադրբեջանում հայ գերիների դեմ կիրառվող բռնությունների մասին, նրանց վերադարձի հարցում առայժմ որևէ հստակություն չկա։ Ադրբեջանը պնդում է, թե Սոտկի հանքավայրի մեծ մասն անցել է իր վերահսկողության տակ, հայկական կողմը դեռ տվյալներ չի հրապարակում։ Վազգեն Մանուկյանը վարչապետի միասնական թեկնածու Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունները փրկության խորհուրդ են ստեղծում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործ նախարար Արա Այվազյանը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կկարգավորվի միայն այն բանից հետո, երբ միջազգային համայնքը կճանաչի այդ չճանաչված հանրապետության բնակիչների ինքնորոշման իրավունքը։ Այդ մասին արտգործ նախարարը հայտնել է Արմեն Պրեսի թղթակցին տված հարցազրույցում։ ՀՀԿ նախարարների խորհրդի նիստում Մինսկի խմբի համանախագահող երեք պետությունների, արտաքին գերատեսչությունների, պատվիրակությունների ղեկավարները, Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Սթիվեն Բիգնը և Ֆրանսիայի եվրոպական ու արտաքին հարցերով նախարար Ժան Իվ Լե Դրիանը ողջունել են Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում ռազմական գործողությունների դադարեցումը, որը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նոյեմբերի 9-ի համաձայնությամբ։ Համանախագահող երեք երկրները Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ են անում օգտվել հրադադարի հնարավորությունից և ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո բանակցել հարատև խաղաղություն երաշխավորող պայմանագրի շուրջ։ Այդ կապակցությամբ ԵՌԵԱԿ-ը հորդորում է կողմերին հնարավորինս արագ տարածաշրջանում ընդունել Մինսկի խմբի համանախագահներին և վերահաստատել բովանդակային բանակցություններով ու համաձայնեցված ժամանակացույցով առկա հիմնահարցերը բացառապես խաղաղ եղանակով կարգավորելու հանձնառությունը։ Արցախ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը երեկ հանդիպել է Արցախի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանի հետ, ով ներկայացրել է շփման գծում տիրող իրավիճակը, առաջնագծում իրականացվող աշխատանքները և նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման ընթացքը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ սեպտեմբերի 27-ին մեկնարկած և նոյեմբերի 10-ին ավարտված պատերազմի ընթացքում զոհվել է 2783 զինծառայող։ Ավելի քան 100 զինծառայող այսօրվա դրությամբ համարվում է անհետ կորած։ Հոսպիտալներում բուժում է ստանում 1245 զինծառայող։ Անկախ լրատվական միջոցները դեռևս չեն հաստատել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված այս տվյալները։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն տեսակապով ելույթ ունենալով ՀՀԿ նախարարների խորհրդի 27-րդ նիստում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ համաձայնությունը կարող է դերական ազդեցություն գործել նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի համաձայնությունը ընձեռում է 3-11-ից հետո խաղաղություն հաստատելու իրական հնարավորություն, այն միանշանակ դրական ազդեցություն կգործի տարածաշրջանային կայունության, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա, ասել է Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դեկտեմբերի 9-ից 10-ը կայցելի Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու, այցի մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն առայժմ չկան։ Դադիվանքի վանահոր տեղապահ Գաբրիել Վարդապետ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Համալիրը պաշտպանող ռուսաստանցի խաղաղապահներին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը Բաքվում հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահների հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի հետ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1277-ով, հասնելով 138,508-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 26 դեպք։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը ուղիղ մեկ շաբաթ է անորոշ է Հայաստանի մեծությամբ 4-րդ հարկատուի Սոտքի ոսկու հանքի ապագան։ Ձեռնարկություն, որն այս տարվա ընթացքում միայն ավելի քան 16 միլիարդ դրամի հարկ, ավելի քան 30 միլիոն դոլար է վճարել պետությանը և աշխատանքով ապահովել հարյուրավոր մարդկանց։ Հիմա նրանց մեծ մասը հարկադիր պարապուրդի մեջ է և չգիտի ինչ է լինելու վաղը, քանի որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնությամբ քարվաճարի շրջանը Ադրբեջանին վերադարձնելուց հետո Բաքվին է անցել նաև գործարանից բաղեցրած տարածքի մի մասը։ Հայաստանի վարչապետը օրեր առաջ հայտարարեց, թե հանքավայրը դեռ խորհրդային տարիներից կիսով չափ եղել է Հայաստանի տարածքում, կիսով չափ Ադրբեջանի, և հիմա մասնագետները սահմանազատում են իրականացնում։ Բաքուն մինչդեռ 3 տեսանյութ է հրապարակել ու պնդել, թե գործարանի տարածքի ոչ թե կես, այլ ավելի քան 75%-ն է անցել իր տիրապետության տակ։ Ի վերջո, ինչ իրավիճակ է տեղում այսու հետ, որ երկիրն է հարկ ստանալու այս հանքավայրից և ովքեր են այստեղ աշխատելու, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Քարվաճարի շրջանն Ադրբեջանին փոխանցելու պատճառով հայ-ադրբեջանական սահմանի երկու կողմերում հայտնված Սոտքի ոսկու հանքավայրն այժմ լիարժեք չի աշխատում։ Խնդիրներ կան։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը. Սոտքյուղն այս խոշորացված համայնքի մաս է կազմում։
Հանքավայրի տարածքում հիմա սահմանը ընդդեմ որ կիսում է հանքը, որ հատվածը մնացել է իրանց տարածքում, ընդեղ իրանց վերահսկողության տական, դե ցանկացած գործողություն պետք է իրանց հետ համաձայնեցվի։ Իսկ որը մեր տարածքում է, նորմալ է դա գնում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 հանքավայրի իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքից տեսանյութ է հրապարակել։ Հանքավայրի շինություններից մեկի վրա Ադրբեջանի դրոշն է տեղադրված։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ ադրբեջանական կողմում մեծաթիվ տեխնիկա է մնացել, որն այժմ չի աշխատում։ Հանքավայրի հետագա ճակատագիրը պարզ կլինի հետո, ասում է համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը, նշելով, որ առայժմ բանակցություններ են ընթանում։
Բերտային ոչինչ հստակ չի, նաև կնշեմ, որ ընդ լարվածություն կամ չգիտեմ ինչ ռազմական գործողություններ չկա, էլի։ Ուղղակի կիսել են ու տենց դիրքով սպասում են մինչև հետագա ինչ-որ որոշումների։
Ավետյանի խոսքով այս պահին Հայաստանն ու Ադրբեջանը բաժանող սահմանագիծը հստակ չէ և կարող է փոփոխությունների ենթարկվել։
Որ կֆիքսվի արդեն կոնկրետ սահմանները, այն չէ պարզ կլինի ամեն ինչը։ Այս ամեն ինչը հիմա ժամանակավոր է։
Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևորգ Ալթունյանը Ազատությանը հայտնեց, որ հայ զինվորականները նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել փոխադարձ համաձայնեցնել մարտական հենակետերը, մինչև սահմանագծման աշխատանքը իրականացում է։
Ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում, թենանքի ձևավորելու, բարեկարգելու, նորմալ մարտական արտադրություն կազմակերպելու համար։
Սոտքի ոսկու հանքավայրն ամենամեծն է Հայաստանում։ Այն շահագործում է ռուսաստանյան Geopro Mining ընկերությունը, որն առայժմ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Հանքավայրում ավելի քան 1600 մարդ է աշխատում։ Ազգային ժողովի իշխող Իմքայլ Խմբակցությունից դուրս եկած Թագուհի Թովմասյանը, որ նորերս Սոտքում էր, ազատությանը հայտնեց, հանքավայրը չի գործում։ Աշխատակիցներին հայտնել են, այն առայժմ չի աշխատելու։
Ինչ է տեղի ունենում ներսում, բնականաբար ոչինչ, աշխատակիցները չեն գնում և որևէ գործընթացների չի ունենում։
Անկախ պատգամավորը, որը ծնունդով Գեղարքունիքի մարզից է, պնդում է, հանքավայրի շուրջ գործընթացներն այժմ տեղափոխվել են Մոսկվա և Բաքու, դրանք ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների առարկա են։
Քանի որ հանքավայրը շահագործվում է ռուսական Geopro Mining ընկերության կողմից, նրանք շահագրգռված են բնականաբար առավել քան, որովհետև հսկայական ներդրումներ են արել և ցանկություն ունեն ամբողջ ծավալով հանքը շահագործելու։ Այս պահին բանակցությունները դեռ շարունակվում են ու բնականաբար որևէ մեկը չի կարող ասել ինչքան կտևի, բայց ես ստացել եմ ամենատարբեր մակարդակի հավաստիացումներ, որ հանքավայրը շարունակելու է աշխատել։
Թովմասյանի խոսքով այժմ ամեն բան արվում է, որպեսզի հանքավայրն ամբողջ ծավալով աշխատի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրով փաստացի կիսվել է նաև Ղարաբաղի ամենաերկար ձգվող գյուղերից մեկը 7 կիլոմետր երկարություն ունեցող թաղավարտը։ Մի մասը հայերի վերահսկողության տակ է, մյուս մասը Ադրբեջանի։ Շաբաթներ առաջ միմյանց դեմ դուրս եկած մարդկանց հիմա մի բարակ լար է բաժանում։ Թե ինչպես են ապրելու այսուհետ հայկական կողմում չեն պատկերացնում, հատկապես որ օրեր առաջ ադրբեջանցների հսկողության ներքո հայտնված գերեզմաններ գնացած գյուղացիներից մեկը մինչ օրս այդպես էլ ետ չի վերադարձել։ Տեղից իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
39-ից 25 ու կես համայնք է մնացել, Մարտունու շրջանի վարչակազմից հենց այս թիվն են փոխանցում, կես հաշվում են թաղավարտ համայնքը, համայնքի մի մասը հայկական կողմի, մի մասը ադրբեջանական կողմի մոտ է։
Այն պալատկան, մեր խաղապահներ են, նրանից մի 500 մետր առաջ արդեն թուրքունա, էս ձևի թուրքունա, կոնկրետ գյուղն ենք կրեսապահինք, դաշտերբան Սաղիրազերնա, անտառները Սաղիրազերնա։
Ինչքան
մշակովի հող։ Սա Ղիրազերնա։ Հա, հա, ջուր, սա մեզ ջուր չունենք, ոնց գյուղում ջուր չկա, սա ջուր Ղիրազերնա։
Վաղ չկա։
Վաղ։ Դա դեռ նայ վերսի ստարծուի։ Կոնկրետ իմ մոտ չկա վախը։ Բայց ախը քնիկ երեխա վախնում, բայց։
Երեք կողմից էլ թուրքեր են, չվախենք։
Գյուղապետ Օլեգ Հարությունյանի տունը 100-ից ավելի տների հետ մնացել է ադրբեջանական կողմում։
Անտանելի վիճակ է, մեր գյուղը կիսվել է, 132 տուն գտնվում է Թուրքիի տիրապետության տակ, կեսը վառած, կեսը քանդած, 133-ն էլ 2 հավասար տեղամաս է, մեկը կոչվում է թաղարտ, մեկը թաղարտ գալերի, այսինքն թաղարտ չկա, թաղարտ գալերի 135 տնտեսություն կա, մինչև հիմա արդեն մարդիկ վերադարձել են, 100 տնտեսությունում մարդ է ապրում, վերականգնում են, կեսը վառած, կեսը քանդված, կեսը փլված, գյուղի կեսը Թուրքի ձերն է, հալալ կեսը, 7 կիլոմետրանց գյուղը, ամենից երկար գյուղն է, Ղարաբաղում այդքան երկար գյուղ չկա, 3.5 կիլոմետրը Թուրքի ձերն է։
Իսկ սահմանը
ո՞նց է գծված, ո՞նց է կանխում։ Սահմանը մենք չենք գծում, սահմանը գծում են թուրքերն ու ռուսները, մեզ չեն խառնում։ Թե ո՞նց կգծեն, ինչ կլինի, այդ արդեն Աստված գիտի, մեկ էլ իրենք։
Ձեր տունը որտեղ
է։ Մեր տունը գտնվում է բուն թաղավարտում, վառված է։ Ստիս նայում ենք հերադիտոկով, դες ինչա կդարում ընդդեմ։
Պատերազմի ավարտից հետո գյուղից գերի ընկած բնակիչուն են որոշել էր գնալ մյուս կողմում մնացած իր տուն ու եղբոր գերեզման։
Թամրազյան Սեյրան Էդվարդը 74 թիվ։ Իր տղան զոհվել է այս պատերազմում, Հայաստան թաղված է, մի քանի օր առաջ էլ պետք է քարսուն կլիներ, այդ առանքում եկել աստե երևի մարդ հայելի մտածել է մի քիչ էլ գինոցած բան, որոշել է գնա Եմի պատերազմ 94 թվականի իր աղբերը զոհվել է։ Մեր ազատամարտիկներից լավագույն ծաղաներից մեկն է։ Գնացել է Շիրիմին։ Տենց հայերի թելադրել մարդ հասելով գոնի վերջի անգամ տեսնեմ։ Գնացել է բան չեն արել։ Թողել են մոտեցել է իր աղբոր Շիրիմին, հոր մոր Շիրիմին, բայց վերջում բռնել են։ Էլ բաց չեն թողել։ Վերջի անգամ զանգել է, ասել է գտնում եմ Հադրուտ։ Գերիա հիմա։
Երբ անցել։
4 օր առաջ։
Հիմա չեն կրակում, դիրքերն էլ այնքան մոտ են, որ նույնիսկ բարևում են իրար, բայց չեն մոռանում, կողքի թշնամին է։ Այս ընտանիքը վերջին իրերի հետևից էր եկել, հեռանում են գյուղից։
Եթե թուրքը մեզանցկի մի 500 մետր հեռավորության վրա ինչպես ապրեմ, ինչպես երեխեքը բերեմ այստեղ թուրքերի մեջ։ Թուրքերին կոնկրետ չեմ տեսել, բայց իրենց խրամատները, խրամատներից հենող ծուխը տեսել ենք, այո, տեսնում եմ ամեն օր։ Ես ամ 3 օր այստեղ եմ, տեսնում եմ, այո։
Ստեփանակերտ արդեն մնալու տեղ ունեք։
Այո, այո, վարձել ենք բնակարան, մնալու ենք այնտեղ։ Հետոն դեռ չգիտենք, եթե տեսնենք ապագա կա Ղարաբաղում, կմնանք, իհարկե, ով կցանկանա իր բնակավայրից հեռանալ, ոչ ոք, իհարկե, բայց եթե այս վիճակը լինի, չգիտեմ, անորոշ է բոլորի մոտ վիճակը, ապրում ենք օրվա կյանքով։
Ինչպես է ստացվել, որ գյուղը կիսվել է ավելի քան 40 օր դիրքերում կրված թաղավարձի հայր ու որդի, ասում են, մի քիչ ավելի շատ լինեին, գյուղի մի մասն էլ կպահեինք։
Միասին կռվել ենք, գյուղը պահել ենք, ջաբայրից մինչև էստեղ ես ու տղաս միասին պայքարել ենք, դե չի ստացվել։
Եթե գյուղում սաղ մնային, սաղ կպահեին, կես փախել ենք, կես թողել ենք։ Բայց հիմա շարունակում եք ապրել
այստեղ։ Այո, միանշանակ։
Ես տեստում եմ, բայց չեն խփում, մեջ մերոնք են խփում, մեջ էլ իրանք են խփում։ Բայց որ գնան ավելի լավ կլինի։ Գյուղը վերևի գյուղն էլ ազատ են, մեզ համար էլ ավելի հիշտ կլինի։ Լույսը գազենի, թորնիկն է ես իրան երեխեքը, այսինքն բերելու են։
Գյուղը հայկական կողմի հետ կապող միակ ճանապարհն անցնում է հայտնի կարմիր շուկայով, իսկ ճանապարհ ցույց տվող գյուղացիները անընդհատ հուշում են. «Շատ առաջ չգնաք, գյուղի կեսը մերը չէ»։
Ստեղից մի կիլոմետր կարա գնանք, բայց նրանից վերև արդեն թուղի ձեռնա։
Առայժմ որևէ հստակություն չկա գերիների վերադարձի հարցում, թեև այս մասին հատուկ դրույթ կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, սակայն փաստացի որևէ բան չի ասվում, թե երբ են նրանք վերադարձվելու և քանիսն են հիմա ադրբեջանական կողմում պահվում։ Մինչ այդ իրավապաշտպաններն ահազանգում են գերիների նկատմամբ կիրառվող բռնությունների մասին, այսօր Հայաստանի և Ղարաբաղի օմբուդսմենները նոր փաստեր են հրապարակել և պատմել, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկում իրավական դաշտում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մինչև վաղը, դեկտեմբերի 4-ը, իր տարածքում պահվող գերիների մասին մանրամասն տեղեկատվություն ներկայացնելու վերջնաժամկետ է սահմանել Ադրբեջանի համար։ Այսօր առցանց քննարկման ժամանակ հայտարարեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը։ Վերջին տվյալներով ադրբեջանական գերության մեջ առնվազն 60 զինծառայող և 40 քաղաքացիական անձինք են պահվում։ Հայկական կողմն ընդհանուր առմամբ ավելի քան 50 գերիների հարցերով է դիմել Եվրադատարան, դրանցից 2 տասնյակ ուղարկել է Եղիշե Կիրակոսյանի ղեկավարած գրասենյակը։ 30 գերու համար էլ Ստրասբուրգյան դատարան դիմումներ են ուղարկել իրավապաշտպաններ Սիրանուշ Սահակյանն ու Արտակ Զեյնալյանը։
Երկրորդ անգամ դիմեցինք նոյեմբերի 11-ի դեպքի վերաբերյալ, արդեն նոյեմբերի ամսվա մեջ, եւ արդյունքում մենք ունենք մեկ միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշում այս կոնկրետ 9 անձանց մասով, 9 զինվորականների մասով, որով նաեւ ժամանակ է տրվել Ադրբեջանի կառավարությանը ներկայացնելու մանրամասն տեղեկատվություն իր մոտ պահվող այդ անձանց առողջական վիճակի պայմանների և այլ մանրամասների վերաբերյալ։ Ժամկետները ցավոք սրտի Ադրբեջանը բազմիցս խախտել էր և անթերապես պատերազմի ընթացքում ենք շատ մասած առամարական վերաբերմունքի ենթերցորում դատանի ցանկացած պահանջին, և նաև էր արդյունքը, որ դատանը կիրառեց որոշում կայացրեց միջանկյալ միջոցը կիրառելու, քանի որ դատանի կողմից ներկայացված տեղեկատվություն դրամատրելու պահանջները պարբերաբար անտեսվում էին։
Համացանցում պարբերաբար տեսանյութեր են հայտնվում, որոնցում նույնականացվում են հայ ռազմագերիները։ Դրանցում ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները նվաստացնում բռնության են ենթարկում նրանց։ Հայկական կողմը բազմիցս է հայտարարել, որ գերիների նկատմամբ նման վերաբերմունքը վկայում է պատերազմական հանցագործության մասին, և որ Եվրադատարան ուղարկվող դիմումները որոշ առումով զսպող մեխանիզմներ են Ադրբեջանի համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը կարևորում է նաև պաշտոնական Բաքվի վարքագծի մասին միջազգային կառույցներին պարբերաբար իրազեկելը, շեշտելով էթնիկ վրա իրականացվող բռնությունները։ Ղազարյանը շեշտում է, միջազգային ատյաններում պետք է բարձրացնել նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մաս կազմող Հադրութի օկուպացման հարցը։
Որ Ադրբեջանը վարել է անարդարացի պատերազմ, անօրինական պատերազմ։ Այս փաստարկ ապագայում մեզ շատ է պետք գալու, որպեսզի մենք առաջտանենք մեր վեճերը տարբեր դատարաններում։ Ընդհանուր միջև նույնիսկ Հադրութի Ղարաբաղի տարածքի դեօկուպացիայի հարցը, որը կարծում եմ սկսած մոտ ապագայից արդեն կբարձրացվի, խոսքը չի վերաբերվում մյուս 7 տարածքներին, այլ կոնկրետ այն տարածքները, որոնք Ղարաբաղը հայտարարել է որպես անկախ, հանրային իրավունքի ուժով անկախ տարածք 91 թվականի անկախության հանրաքվե, որի օրինականություն դեռ ոչ մի երկիր միջազգային իրավունքի կասկածի տակ չի դրել։
Բացի Եվրադատարանից, հայկական կողմը պետք է ակտիվորեն աշխատի նաև միջազգային այլ կառույցների, մասնավորապես արդարադատության միջազգային, Հագայի դատարանի հետ, կարծում է միջազգային իրավունքի մասնագետը։ Հագայի դատարանը ՄԱԿ-ի հիմնական դատական մարմինն է, և Հայաստանը և Ադրբեջանը վավերացրել են ռասայական խտրականության վերացման մասին կոնվենցիան, ինչը նշանակում է, որ երկուսն էլ կարող են դիմել Հագայի դատարան։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ Հայաստանի իրավապահները պետք է գործողություններ ծավալեն նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, քրեական հետապնդում հարուցել ելով համացանցում տարածված տեսանյութերում հայ գերիներին խոշտանգող ադրբեջանցի զինծառայողների նկատմամբ։
Օրինակ, այն անձը, որը հաճախ է երևում վիդեոներում նա կատարում է անցագործում եւ Ադրբեջանի ներպետական քրեական օրենսգրքի համար վստահ կատարում ռազմագերիների նկատմամբ նվաստաժեր եւ միջազգային քրեական իրավունքի թեկուզ առնվազն այդ անձի եւ մնացած այլ տարբեր որ արդեն մեր հայաստանյան տարբեր մարմինները հաստատ բարձացկել նա նկատում կարելի է սկսել քրեական հետապնդում որտեղ ադրբեջանցիներ չունենալով հիմք դառնում են մենք ունենալով հիմք պարտավոր ենք դա անել։
Այն, ինչի մասին բարձրաձայնում է հայկական կողմը, տեղ է գտել նաև հեղինակավոր միջազգային Human Rights Watch-ի զեկույցում։ Տեսանյութերում ադրբեջանցիները ապտակում, հարվածում, սուր առարկայով ծակում, գետնով քարշ տալիս, ծնկի են բերում հայ ռազմագերիներին, ակնհայտորեն նպատակ ունենալով նվաստացնել նրանց, ստիպում համբուրել ադրբեջանի դրոշը, գովաբանել ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, վիրավորական բառեր հնչեցնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, ինչպես նաև հայտարարել, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք է, իրենց հատուկ զեկույցում նկարագրում են իրավապաշտպանները եւ ընդգծում։ Տեսանյութերի մեծ մասում տեսանելի են այն անձանց դեմքերը, որոնց վերահսկողության ներքո են գերիները, ինչից կարելի է եզրահանգել, որ դրանք չեն վախենում նման արարքների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, դեռ պատերազմի օրերին քրեական գործ է հարուցվել ագրեսիվ պատերազմի, զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների, վարձկանության, ինչպես նաև զինված ընդհարման ժամանակ պետի կամ պաշտոնատար անձի կողմից իր ենթակային ոչ մեկին ողջ չթողնելու կամ ակնհայտ հանցավոր այլ հրաման կամ կարգադրություն տալու հոդվածներով։ Այս գործով վարձկանահաբեկիչների հավաքագրման մասնակցության դրվագներով 6 անձ ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, 2-ը կալանավորված են, 4-ն էլ հետախուզվում են։ Մյուս մեղադրյալը Ադրբեջանի Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբի մամուլի քարտուղար Նուրլան Իբրահիմովն է։ Նրա նկատմամբ եւս հետախուզում է հայտարարվել, վերջինս հայերին սպանելու կոչեր արել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև պաշտոնական աղբյուրները չեն հաստատում, բայց իրավապաշտպաններից շատերն են համոզված, որ գերիների փոխանակման գործընթացը ձգձգվում է նաև այն պատճառով, որ Բաքուն ուզում է վերջին պատերազմից հետո գերեվարված հայերին փոխանակել տարիներ առաջ սպանության համար Ղարաբաղում ծանր պատժի դատապարտված Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի, ինչպես նաև ռազմական վերջին գործողությունների ժամանակ ձերբակալված սիրիացի վարձկանների հետ։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև պաշտոնական Բաքվի 3 հրապարակած տեսանյութը, որտեղ ադրբեջանցի իրավապահները պնդում էին, թե հայ գերիների մեջ լիբանանցի վարձկանների են գտել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Հոմեզի զինվորական շորեր դվին, զենքեր դվին, գավարներ դվին։
Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության տարածած տեսանյութում լիբանանահայ Վիգեն Էլջեքյանը ներկայացվում է որպես պատերազմին մասնակցած վարձկան, որ $2,500 դիմաց կռվել է Ադրբեջանի դեմ։ Վիգեն Էլջեքյանի ու Մարալ Նաճարյանի մասին Ազատությունը 3 էր պատմել։ Երկու լիբանանահայեր գերեվարվել էին նոյեմբերի 10-ին, Երևանից մեկնել էին Բերձոր, իրերը վերցնելու եւ անհետացել։ Մարալն ու Վիգենը պատերազմից օրեր առաջ էին հաստատվել Արցախում, վերաբնակեցման ծրագրով։ Մինչև այդ 41-ամյա Վիգենը Երևանում է փորձել գործ գտնել։ Տաքսիի վարորդ էր, ասում է Ներսես Սիկչյանը, Վիգենին շատ լավ է ճանաչում։
Քորս կփնտրեն, քորս չի գա։ Գերտան գբդդեն Վիգենը գերտա գբդդի եւ այլն քորս փնտրե, տաքսի գերտա գսպասե, տաքսի չի գա, բան մարտիելո։ Յանդեքս կրվում է ինքը։
Գերեվարված Մարալի քույրը Անի Նաճարյանն ասում է, Վիգենն այս պատերազմին կամավորագրվել է, որքան էլ փորձել են հետ պահել։
Վիգենը մի շաբաթ կամավոր գնաց, Մարալի անգախ կամ մեր անգախ մենք չենք ուզեր, որ որպեսի գնա կամավոր, բայց որ մենք սփյուռքահայ Արցախը շատ ենք սիրում, մեզի համար Արցախը շատ արժեք ունի։
Մեկնել է Մարտունի, բայց մեկ շաբաթից վերադարձել։ Վիգենին որպես զինյալ ահաբեկիչ ներկայացնող տեսանյութում նաև Վիգենի Facebook-յան էջում տեղադրված լուսանկարներն ու վիդեոներն են առաջնագծից, ինքն էլ լիբանանահայ կամավորների հետ։ Հոկտեմբերի 8-ին Վիգենն արդեն Շուշիի հյուրանոցի իր համարից է նկարել Սուրբ Խարզանչեցուցի ռմբակոծությունը։ Ադրբեջանական կողմի համար առաջնագծի լուսանկարները խիստ հարմար են մերձավոր արևելյան ծակմամբ վարձկանի կերպարն ամբողջացնելու համար։ Անի Նաճարյանի համար սա զարմանալի էլ չէ։
Ինքը վարձկան չի, մենք արդեն հայերս վարձկան չունենք, մենք հողի համար գրվում ենք, մեր հողի համար, ինչու մենք վարձկան պիտի բերենք, իրենք են վարձկանը բերողը։
Վիգենի ու Մարալի գերեվարման հարցով նրանց ընտանիքները դիմել են Կարմիր խաչի կոմիտեին, պաշտպանի գրասենյակին։ Այս հարցը ուշադրության կենտրոնում են պահում լիբանանյան լրատվամիջոցները, իսկ կառավարությունը բողոքի նամակով դիմել էր Բեյրութում Ադրբեջանի դեսպանություն։ Իսկ Ադրբեջանը Վիգեն Էլջեքյանին վարձկանության, ահաբեկչության ընդհանուր առմամբ 5 մեղադրանք է առաջադրել։ Ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպության տնորեն Լարիսա Ալավերդյանն ասում է, Ադրբեջանը սրանով ահաբեկչության դեմ պայքար է ցուցադրում, այնինչ հազարավոր վարձկաններ հենց ադրբեջանական կողմից են ներգրավվել պատերազմում։
Լուրջ պետությունների լուրջ պաշտոնատար անձանց կողմից հայտարարվել է, որ Ադրբեջանի կողմից մասնակցում են բոլոր այդ գործողությունների մեջ հազարավոր վարձկաններ Սիրիայից և մինչև անգամ ԻԳԻԼ ԴԱԻՇ կոչված արգելված այդ կազմակերպությունից, այնպես որ նրանք թողնելով այդ հազարավոր մարդկանց, իրենք վերցրել են հայազգի մեկին և դրա օրինակով են ուզում ցույց տալ, որ իրենք են պայքարում վարձկանների և ահաբեկիչների ընդգրկման, այդպիսի պատերազմական վիճակներում ընդգրկման դեմ։
Ըստ Ալավերդյանի, լիբանանահայ տղամարդուն զինյալ ահաբեկիչ ու հանցագործ դարձնելով, Ադրբեջանը նաև ուզում է հասնել իր հիմնական նպատակին՝ վերադարձնել Արցախում տարիներ առաջ դատապարտված Ասկերովին ու Գուլիևին։
Այդ նպատակի համար Ադրբեջանը արել է ամեն ինչ, միջև անգամ ամոթալի այսպես գործողություններ, ինչպեսին է հերոսացումը, այսինքն նույն օրինակով, ինչպես Ռամիլ Սաֆարովի հերոսացումն է, նրանք արդեն իսկ հերոսացրել են այդ երկու, միջև անգամ երեք, մեկը զոհվել է, գիտեք, անձանց, ովքեր որ սպանություն են գործել կամ մասնակցել են սպանության մեջ 17 տարեկանի Սմբատ Սականյանի։
Ալավերդյանը շեշտում է, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից գերիների վերադարձ նշանակում է նաև դատապարտված անձանց վերադարձ։ Արցախը, սակայն, այս երկուսի վերադարձին դեմ է եղել միշտ։
Ինչու է Արցախը միշտ մերժել, որովհետև ունենք մենք այն օրինակը ոչ միայն Ռամիլ Սաֆարովի, այլ ինչպես ասացի, ընթացող արդեն հերոսացումը մարդասպանների։
Այսօր թե պաշտոնական Երևանն ու թե Բաքուն հայտարարում են, կողմեն բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի կիրառմանը։ Ալավերդյանը հույս ունի, որ սա վերաբերվելու է բոլոր գերիներին, նաև մինչև պատերազմը գերեվարված անձանց։ Հիշեցնում է, համաձայնագրում էլ նշված է ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց փոխանակման մասին։ Գերիների վերադարձի հարցին այսօր նաև նորանշանակ արտգործնախարարն է անդրադարձել։ Արմենպրեսի հարցինի պատասխան Արա Այվազյանը շեշտել է, այս փուլում գերիների ցուցակների հստակեցման ու նրանց փոխանակման մեխանիզմների գործարկման ուղղված քայլեր են արվում։ Նա վերահաստատել է, Հայաստանը կողմ է բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքին և ակնկալում է, Ադրբեջանն արհեստական խոչընդոտներ չի առաջացնի այս հարցում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ համատեղ հայտարարություն են տարածել Մինսկի խմբի երեք երկրները, որոնց տրված էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատը, սա երանախագահների առաջին հայտարարությունն էր նոյեմբերի 10-ի հրադադարից հետո։ Պաստացի, թեև միջնորդությամբ զբաղվում էին Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, գործարքը կնքվեց միայն Մոսկվայի առաջնորդությամբ, որն էլ իր խաղապահներին տեղակայեց շփման գծում։ Փաստաթղթով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցան Ղարաբաղի շրջակա 7 շրջանները, նախկին Լղի մի մասը, այդ թվում Շուշին, սակայն որևէ բան չասվեց Արցախի կարգավիճակի մասին։ Հայկական կողմը պնդում է, թե այդ հարցը դեռ պետք է քննարկվի, Բաքուն հայտարարում է, թե նման խնդիր այլևս չկա։ Ինչ են ասել միջնորդ երկրները, լսենք Հրաչ Մելքումյանից, այսօր նա է հետևել ԵՀԿ հեռավարնիստին։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ԱՄՆ-ի փոխպետ քարտուղար Սթիվեն Բիգենը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լեդրիանը այսօր տարածած համատեղ հայտարարությամբ ողջունել են Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողությունների դադարեցումը, համաձայն Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Համանախագահ երկրները Հայաստանի և Ադրբեջանի կոչ են անում իրականացնել հայտարարությունով ստանձնած պարտավորությունները, կարևորում են մարտական գործողությունները չվերականգնելու երաշխիքները, կոչ են անում ամբողջովին և շուտափույթ կերպով տարածաշրջանից հեռացնել բոլոր օտարերկրյա վարձկաններին, Ադրբեջանին և Հայաստանին հիշեցնում են հումանիտար իրավունքի միջազգային պահանջներին հետևելու պարտավորությունները, ընդգծել են պատմական և կրոնական հուշարձանները ժառանգ գույնը պահպանելու կարևորությունը։ Համանախագահ երկրները Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ են անում օգտագործել հրադադարը բանակցելու կայուն և երկարատև խաղաղ համաձայնության հասնելու համար համանախագահների հովանու ներքո։ Այս համատեքստում նրանք կողմերին կոչ են արել առաջին իսկ հնարավորության դեպքում տարածաշրջանում ընդունել համանախագահներին և առարկայական բանակցություններ վարել բոլոր չլուծված խնդիրները կարգավորելու համար ըստ համաձայնեցված ժամանակացույցի։ Համանախագահները վերահաստատել են իրենց միասնական դիրքորոշումը հասնել համաձայնեցված համապարփակ և կայուն կարգավորման Հայաստանին և Ադրբեջանին հայտնի հիմնական սկզբունքներին և տարրերին համապատասխան։ ԵՀԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը ամենամյա նիստը անցկացնում է դեկտեմբերի 3-ի 4-ը հեռավար կարգով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը ելույթ է ունեցել նիստում և ասել. 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը և Թուրքիան բացահայտ կերպով արհամարելով իրենց միջազգային պարտավորությունները և խախտելով ԵՀԿ-ի նկատմամբ ստանձնած հանձնառությունները շարունակում էին ռազմական գործողությունները անտեսելով ԵՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրների բազմաթիվ կոչերը։ Ռազմական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ ձեռք բերված 3 պայմանավորվածությունները և միջազգային հանրության հաստատակամ կոչերը։ Ագրեսիան ուղեկցվում էր ինված հակամարտություններին առնչվող միջազգային օրենքների և սովորույթների բազմաթիվ կոպիտ խախտումներով, պատերազմական հանցագործություններով, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության և կենսական ենթակառուցվածներին դիտավորյալ թիրախավորմամբ, ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանների սպանություններով, նրանց նկատմամբ անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքով, գլխատումներով, դիակների անարգմամբ և բազմաթիվ այլ փաստագրված հանցագործություններով, որոնց վերջնանպատակը հայ ժողովրդի էթնիկ զտումն է իր իսկ պատմական հայրենիքում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը պետք է դիտարկվի առանց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական քաղաքական և տևական կարգավորման սահմանափակման։ Միայն քաղաքական բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված կարգավորումը, որը կհարգի բոլորի իրավունքները, կարող է խաղաղություն և հաշտություն բերել հարավային Կովկասի տարածաշրջանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե հակամարտության կարգավորման համար ԵՀԿ-ի ներուժը մնում է պահանջված։ Նա ասել է, թե ԵՀԿ-ի տարածքում ճգնաժամային իրավիճակները լուծելու համաձայնությունները պետք է մեծ աջակցություն ստանան անդամ երկրների կողմից, ինչը կնպաստի դրանց իրականացմանը, և ընդգծել է, որ նման մոտեցում են ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հանդեպ, որին կշարունակեն ամեն կերպ աջակցել։ Գնահատում ենք համագործակցությունը ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի 3 համանախագահների միջև, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ևս կոչ է արել աջակցել Ղարաբաղյան համաձայնությանը, ասելով, թե Ղարաբաղի հարցով Եռակողմ հայտարարությունը դրական արդյունքներ է տալիս հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական կապերի առումով։ Մենք որպես Մինսկի խմբի անդամ երկիր միշտ աջակցել ենք հակամարտության կարգավորման ուղիները գտնելու ջանքերին և շարունակում ենք անել դա։ Մենք միշտ հայտարարել ենք, որ կարգավորման ճանապարհը պետք է հիմնվի միջազգային իրավունքի վրա, համապատասխան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին, ԵՀԿ սկզբունքներին, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ներկայիս համաձայնությունը թույլ տվեց կայուն խաղաղության հասնել 30 տարի անց։ Այն դրական արդյունքներ է տալիս տարածաշրջանային կայունության, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական կապերի տեսանկյունից, ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, և ընդգծել. Մենք կոչ ենք անում ԵՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրներին, մասնավորապես համանախագահներին, ձեռնպահ մնալ քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող գործողություններից, դա կարող է հարվածել ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը իր ելույթում Ղարաբաղի հայությանը կոչ է արել վերաինտեգրվել Ադրբեջանի կյանքին։ Ջեյհուն Բայրամովի խոսքերով Ադրբեջանի հանրապետությունը վճռականորեն հանդես է գալիս Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայ բնակչության վերաինտեգրման օգտին Ադրբեջանի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ այլ ոլորտներում եւ երաշխավորում է հավասար առանց խտրականության ապահովելու հավասար իրավունքներ եւ ազատություններ բոլորի համար, անկախ էթնիկ կամ կրոնական պատկանելությունից։ Մենք մեր գործընկերներին կոչ ենք անում օգտվել խոստումնալից իրականությունից եւ գնահատել այն, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ ԵՀԿ-ի հակամարտությունների կանխարգելման կենտրոնի տնօրեն Տուլլա Յուրելյան ցավով արձանագրել է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կրակը գլոբալ դադարեցնելու եւ հակամարտ գոտիներում համագործակցելու կոչը չի իրականացվել։ Ընդհակառակը համավարակը խանգարել է երկխոսությանը, շփումներին եւ միջնորդական ջանքերին։ Որոշ դեպքում մենք տեսնում ենք դիվանագիտության փոխարեն ուժի օգտագործում։ Ցանկանում եմ հիշեցնել Ղարաբաղի կործանարար պատերազմը, որը ծանր հետևանքներ ունեցավ քաղաքացիական բնակչության վրա, ողջունելով մարտական գործողությունների դադարեցումը։ Մենք հիմա պետք է աջակցենք հակամարտության խաղաղ եւ կայուն քաղաքական կարգավորմանը։ Դիվանագիտական ջանքերը շարունակելու ուղղությամբ առկա է Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵՀԿ նախագահողի անձնական ներկայացուցիչի մեծ աջակցությունը, նշել է ԵՀԿ հակամարտությունների կանխարգելման կենտրոնի տնօրենը։
Վերադառնանք Երևան։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունները ժամեր առաջ հայտարարեցին, թե որոշել են վարչապետի պաշտոնում առաջադրել նախկին վարչապետ ԱԺՄ-ի առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը։ Ըստ հայտարարության, 74-ամյա Մանուկյանը պետք է գլխավորի անցումային կառավարությունը, կայունացնի իրավիճակն ու 1 տարի անց կազմակերպի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, որոնց ինքն անձամբ չպետք է մասնակցի։ Ընդդիմադիր ուժերը նաև որոշել են հայրենիքի փրկության ժում ձևավորել։ Մինչ վերջիններս թեկնածու են ընտրում եւ ծրագրեր մտմտում, վերլուծաբանները նկատում են, գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու մտադրություն չունի, համենայն դեպս մինչ օրս այդ մասին չի բարձրաձայնել։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
ԱԺՄ ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունների ստեղծած հայրենիքի փրկության շարժման միասնական թեկնածուն է որպես անցումային շրջանի վարչապետ։ Այդ մասին այսօր հայտարարեցին 17 ուժերի ներկայացուցիչները։ Նրանք Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի շենքում նորաստեղծ շարժման խորհրդի նիստն էին անցկացնում։ Հայրենիքի փրկության շարժմանը Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանի կուսակցություններից բացի նաև մոտ 4 տասնյակ հասարակական մշակութային գործիչներ են միացել։
Վազգեն Մանուկյանը իր անցած ճանապարհով, իր կենսագրությունով, իր հմտություններով այն մարդն է, ով երկրին կբերի հանդարտություն, կայունություն, կարողանա կազմակերպել առաջկայում արտահերթ, արդար թափանցիկ ընտրություններ եւ մեր երկրի առջեւ կանգնած այս պահի մարտահրավերները Վազգեն Մանուկյանը այն թեկնածուն է, որը կարող է հաղթահարել իր գլխավորությամբ գործող ժամանակավոր կառավարությունը։
Ըստ որոշման Վազգեն Մանուկյանը, երբ վարչապետ դառնա, այլևս կուսակցական չի լինելու, 1 տարի անց կազմակերպելու է արտահերթ ընտրությունները, դրանց անձամբ չմասնակցելու պայմանով։ Նա պետք է այդ ընտրություններում հավասար պայմաններ երաշխավորի քաղաքական բոլոր ուժերի համար, ասում է հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։
Պարտավորվելու է անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որին ինքը չի մասնակցելու եւ չի աջակցելու որևէ քաղաքական ուժի։ Դա հիմնական այն պատճառներից էր, որոնք մեզ թույլ տվեց որոշում կայացնել եւ առաջադրել Վազգեն Մանուկյանին։
Ըստ ազգային փրկության շարժման նոր վարչապետը կարող է Ղարաբաղի հարցով բանակցություններ վարել։ Ստորագրված երրակողմ փաստաթուղթը չեղարկելու մասին, սակայն, խոսք չկա։
Որևէ պարագայում չենք հայտարարել, որ մենք չեղարկելու ենք հայտարարությունը։
Իսկ ինչպես են պատրաստվում հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, ըստ Իշխան Սաղաթելյանի, կա երկու տարբերակ. կամ Փաշինյանը ինքնակամ հայտարարում է հեռանալու մասին, կամ այդ գործընթաց իրականացվի ազգային ժողովի միջոցով։ Ինքը Փաշինյանը հիշեցնեմ, այս ընթացքում չի խոսել իր հնարավոր հրաժարականի մասին։
Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է հրաժարական տալու, որտեղ ինքը այլ ճանապարհ չունի։ Ինքը պետք է հեռանա րոպե առաջ, պետք է հեռանա անցնցում,
Լուսավոր Հայաստանն այսօր հայտարարել է, որ իրենք ունեն վարչապետի իրենց թեկնածուն Էդմոն Մարությանն է։ Իշխան Սաղաթելյանին տեղեկացրել ենք, որ հարգանքով ենք մոտենում իրենց վարչապետի թեկնածու ունենալու իրավունքին, սակայն համարում ենք, որ այս իրավիճակում անցումային վարչապետ կարող է ընտրվել մի մարդ, ով կամուրջները չի այրել կողմերից և ոչ մեկի հետ, ով ունի կոնկրետ քաղաքական թիմ, որն իր վարչապետի համար ունակ է գրել պատասխանատվություն, այսօր հայտնել է ԼՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը։ Խորհրդարանում իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու համար նախ պետք է չեղարկվի ռազմական դրությունը, ապա 44 ստորագրությամբ պետք է վարչապետին անվստահության նախագիծ ներկայացվի, որտեղ պետք է նշված լինի նաև նոր վարչապետի թեկնածուի անունը։ Բարգավաճ Հայաստանը, որ ազգային փրկության շարժման անդամ է, միայն 24 պատգամավոր ունի։ Այս պարագայում ինչպես են պատկերացնում իրենց անելիքները։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյան.
Մենք բոլոր գործիքները օգտագործելու ենք, բոլոր այն սողանցքները, որոնք օրենքը մեզ թույլ է տալիս, որպեսզի մենք իրականացնենք, մենք այդ բոլոր գործընթացներով հանդես գալու ենք։ Տեխնիկական այլ մանրամասների այս պահին չեմ անդրադառնա, կարծում եմ, որ հիմա մեր առաջին այսպես սպասելիքը շաբաթ օրվա հանրահավաքն է։
Իսկ ինչ են պատրաստվում անել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չտա։ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյան.
Այսօր իրականում կա այդ պահանջը, որ նոր վարչապետ պետք է լինի, ուղղակի պետք է շարունակենք, մեծացնենք հանրային ճնշման մեխանիզմները և շատ կարճ ժամանակահատվածում ազգային ժողովում եղած պատգամավորները կգան այն համոզմունքի, ոչ թե կգան այն համոզմունքի, այլ դուրս կգան իրենց ներքին վախերից և կքվեարկեն ժողովրդի թեկնածուի
հոգ։ 74-ամյա Վազգեն Մանուկյանը, որ 1990-91 թվականներին եղել է Հայաստանի վարչապետը, այսօր որևէ մեկնաբանություն չտվեց։ Նա պետք է խոսի շաբաթօրը հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով քաղաքական ուժերը իրենց միասնական թեկնածուի ընտրության հարցում կանգնած են հանրային արձագանքի խնդրի առաջ և փորձ է արել ընտրել հանրության համար ամենաընկալելի և ամենանվազ խնդրահարույց տարբերակը։ Բացի այդ,
ես համոզված եմ, նեական դեր է ունեցել նաև այդ 17 կուսակցությունների ներքին հարաբերությունները միմյանց հանդեպ, որովհետև այդ կուսակցությունները ունենալով ներկայումս միասնական թիրախ և միասնական նպատակ վարչապետի հրաժարականի հարցում, անկասկած ունեն նաև բազմաթիվ տարբեր կարծիքներ, տարակասություններ, ընդհուպակասություններ մի շարք այլ հարցերում կապված քաղաքական իրողությունների հետ։ Եվ կարծեմ ես իմաստով նաև այդ ներքին հարցերի առընչությամբ կոնսենսուսն է բերել այն մտքին, որ Վազգեն Մանուկյանի շուրջ է կանգ առել նպատակահարմարությունը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով մի խումբ քաղաքացիներ Երևանում երթ են անցկացրել, ցույցին հետևում էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները Երևանում այս րոպեներին անհնազանդության ակցիաներ են իրականացնում, փողոցներ են փակում, երթ են իրականացնում։ Նրանք երեք էլ հանրահավաք էին անցկացրել, որի ընթացքում էլ հայտարարել էին, որ այսօր այսպիսի ակցիաներ են իրականացնելու։ Ցույցի մասնակից քաղաքացիները պնդում են, որ այդ երակողմ հայտարարության տակ ստորագրած անձը չի կարող շարունակել պաշտոնավարել։ Նրանք խմբերով քայլում են դեպի տարբեր խաչմերուկներ, փողոցները փակում են ընդամենը 1-2 րոպեով և ոստիկանների հորդորներից հետո բացում են ու կրկին շարժում դեպի մոտակա այլ խաչմերուկներ։ Նշեմ, որ ցուցարարների խումբը այդքան էլ մեծ չէ, այսպես անզեն աչքով կարելի ասել 100-ից 150 հոգի։
Եվ քիչ առաջ ինձ փոխանցեցին, որ ընդդիմադիրների երթն արդեն ավարտվել է, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդմամբ ցուցարարներից մի քանիսը բերման են ենթարկվել։ Կառավարությունն այսօր որոշել է դրամական օգնություն տրամադրել պատերազմում զոհվածների ընտանիքներին, հաշմանդամներին ու ռազմական գործողությունների պատճառով տեղահանված հազարավոր մարդկանց։ Սա պատերազմի ստուժածներին աջակցելու արդեն երկրորդ փաթեթն է, առաջին ուժի մեջ է մտել մոտ 10 օր առաջ։ Իմ գործընկեր Նանե Սահակյանն այսօր գնացել է դրա հետքերով և պարզել, որքանով են օգնում և ինչպես են իրագործվում կառավարությունում ընդունված որոշումները։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց պատերազմից տուժած մարդկանց եւ արցախցիներին հյուրընկալողներին ուղղված սոցիալական եւս 3 ծրագիր։ Գործադիրի որոշմամբ դրամական օգնություն կստանան պատերազմի ընթացքում հրետակոծության հետևանքով վիրավորված քաղաքացիական անձինք կամ զոհերի հարազատները։
Առաջարկվում է աջակցություն տրամադրել զոհերի ընտանիքներին 5 միլիոն դրամի չափով հաշվանդամություն ունեցող անձանց ըստ հաշվանդամության խմբերի առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբերի համապատասխանաբար 3, 2 և 1-ական միլիոն դրամ, երեխայի կողմից հաշվանդամություն ձեռքբերելու դեպքում 3 միլիոն դրամ։
Մեկ այլ որոշմամբ դրամական օգնություն կտրամադրվի անշարժ գույքի վնասների վերացման համար, ասաց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը։
Հիմնականում Սյունիքի մարզի և մի փոքր հատված նաև Գեղարքունիքի մարզում է, ընդհանուր առմամբ մոտ 75 միավոր անշարժ գույքի մասին է խոսքը։
Կարող ենք արձանագրել, որ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզում քաղաքացիների տներին հասցրած վնասների փոխատուցումը տեղի կունենա, այս կարագությունը ինչ ժամկետում մարդիկ արդեն իրենց գումարները կարող են ստանալ։
Մի քանի օր պետք է առավելագույնը 10-20 օրվա ընթացքում ամբողջությամբ կավարտեն գործընթացը։
Պետք է առավելագույնը սարագ անել, դա։
Հաջորդ որոշմամբ կառավարությունը 6 ամսյա սոցիալական աջակցություն կցուցաբերի Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում ապրող մարդկանց ժամանակավոր հյուրընկալներին։ Յուրաքանչյուր հյուրընկալված քաղաքացու համար ամսական 30,000 դրամ, իսկ եթե հյուրընկալի կացարանն Արցախում է 45,000 դրամ։ Վարչապետ Փաշինյանը հիշեցրեց, իր կառավարության առաջիկա 6 ամսվա գլխավոր նպատակներից է պատերազմից տուժածներին աջակցելն ու Արցախում բնականոն կյանքը վերականգնելը։
Այսօր զեկուցվող հարցերը ըստ էության տեղավորվում էին նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի մեջ։
Այսօր հաստատված 3 ծրագրերից բացի արդեն գործում է ևս 2 աջակցության ծրագիր։ Առաջինից կարող են օգտվել այն արցախցիները, որոնք աշխատավարձ չեն ստանում պետական կամ համայնքային բյուջեից և չեն հանդիսանում զորակոչի տարիքի 18-ից 58 տարեկան տղամարդ։ Նրանք կստանան միանվագ օգնություն 68,000 դրամ, այդ թվում անչափահաս երեխաները։ Ըստ նախարարի արդեն 30,000 հոգի օգտվել է ծրագրից, շահառուների թիվը մոտ 94,000 է։ Ստեփանակերտից ժամանակ Կավոր Երևան տեղափոխված Յանա Ավանեսյանը սակայն խիստ կասկածում է, թե պատերազմից տեղահանված 94,000 մարդ կարողանա օգտվել այս ծրագրից եղած տեխնիկական խնդիրների պայմաններում։ Հայաստանի աշխատանքի ու սոցհարցերի նախարարության կայքում տեղադրված դիմումի էջը պարզապես չի ճանաչում երեխաների տվյալները։
Երեխաների վկայականները այս էլեկտրոնային որևէ ռեգիստրում գրանցված չեն, ուստի երբ ինչ-որ փաստաթղթի համար է պետք լրացնել դիմումի մեջ եւ լրացնում ես երեխայի ծննդյան վկայականի տվյալները, չի ճանաչում ու պետք է հավելյալ դիմումով դիմել այստեղ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն էլեկտրոնային, ինչը շատ դժվար է, որովհետեւ Արցախում ինտերնետ չկա ու կապերն էլ համարյա չեն աշխատում, դիմել, խնդրել, որպեսզի նորից քննության առնեն դիմերժված դիմումը։
Յանա Ավանեսյանը երեխաների ծննդականների հարցով զանգահարել է տարբեր թեժ գծերի։
Զանգել եմ սոցապ նախարարություն 114 թեժ գծով եւ ինձ ասել են, որ այդ խնդիրների հիմնական հասցեատերը Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի օպերատիվ շտաբն է։ Ես զանգեցի օպերատիվ շտաբ, նախ շատ դժվար է իրենց հասնելը եւ այնտեղ ասացին, որ Արցախում պետք է, Արցախից հեռախոսը համար տրամադրեցին, պետք է դիմել եւ իրականում շատ դժվար է այս օրերին զանգել Արցախ, քանի որ հեռախոսահամարները հեռախոսակապի հետ խնդիրներ կան ու այդպես էլ չկարողացա կապվել նրանց հետ։
Հեռախոսով աջակցություն ստանալը բարդ է, իսկ ինտերնետ հայտնել շատերը պարզապես չեն կարողանում լրացնել։ Նախ ավելի քան 25,000 մարդ արդեն Արցախ է վերադարձել, որտեղ ինտերնետ կապ գրեթե չկա։ Բացի այդ, դիմումը լրացնելու համար պետք է տրամադրել էլեկտրոնային հասցե եւ հեռախոսահամար։ Շատերը չունեն էլեկտրոնային հասցեներ եւ ունեն Ղարաբաղ Տելեկոմի հեռախոսահամար, որը նորմալ չի աշխատում։ Աջակցության հաջորդ ծրագրով 300,000-ական դրամ է տրամադրվում Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած բնակավայրերի քաղաքացիներին։ Կրկին պետք է օնլայն դիմել։ Տունը Շուշիում թողած Անի Կապլանյանի 4 հոգանոց ընտանիքի բոլոր անդամները տեսականում պետք է ստանային այս աջակցությունը, սակայն առայժմ հաստատվել է միայն Անիի դիմումը։ Երկու երեխաների հայտը մերժվել է աջակցության 2 ծրագրերով, այլ նրանց տվյալները չեն հայտնաբերվել։
Երեխաներին մերժել է այլ նույն պատճառով, որ պետրեգիստրում երեխաները հայտնաբերված չեն։
Ադրբեջանի կողմից գրաված կամ Ադրբեջանին տրված գյուղերում բազմաթիվ թոշակառուներ կան, որոնք չեն կարողանում էլեկտրոնային հայտեր լրացնել։ Նրանց առաջարկվել է մոտենալ սոցաբաժիններ, պատմում է Անի Կապլանյանը։
Կար էսպիսի մի առաջարկ, որ մարդիկ իրենց փաստաթղթերը վերցնեն և մոտենան սոցաբաժիններ այն տարածքի, որտեղ որ ապրում են։ Ես այսօր պարզեցի փաստորեն, որ գյուղերում, գյուղապետարաններում սոցաբաժիններ չկան։ Սոցաբաժիններ կան շրջկենտրոններում։
Եվ Անին և Յանան տասնյակ մարդկանց օգնել են լրացնել դիմումները, սակայն ասում են տեխնիկական խնդիրները պետք է վերացվեն, գործընթացն էլ դյուրացվի, քանի որ այսպես նրանց դիտարկմամբ հատկապես ամենախոցելի մարդիկ են մնում առանց որևէ աջակցության։
Ռուսաստանն այսօր վերստին կոչ արել միջազգային համայնքին աջակցել Ղարաբաղում սոցիալական ու մարդասիրական խնդիրների լուծմանը։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 9-ի Երակողմ համաձայնագրից հետո Արցախում ապրող մարդկանց կենցաղային հարցերի, գազամատակարարման, դպրոցների վերակառուցման, էլեկտրաէներգիայի եւ այլ հարցերի մասին ոչ թե պաշտոնական Ստեփանակերտը, Երևանը, այլ ռուսական աղբյուրներն են հաղորդում։ Թեև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, սակայն դեռ հստակ չէ, երբ և ինչպես են կողմերը դեմ նստելու։ Տպավորություն է, որ առայժմ նրանք Մոսկվայի միջոցով են միմյանց ուղերձներ փոխանցում։ Թե ինչ են հաղորդում Մոսկվայում, տեղից մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կհաղորդի։
Մոսկվան ԵԱՀԿ երկրներից ավելի մեծ աջակցություն է ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով հակամարտությունների կարգավորման գործում կազմակերպության ներուժը մնում է պահանջված։ ԵԱՀԿ տարածքում ճգնաժամային իրավիճակների լուծման շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները պետք է ավելի շատ աջակցություն ստանան մասնակից պետությունների կողմից, ինչը կնպաստի դրանց իրականացմանը։ Ակնկալում ենք դա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, որին կշարունակենք ամեն կերպ աջակցել։ Կարևորում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահների միջև համագործակցությունը, ասել է այսօր Սերգե Լավրովը ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հեռավարնիստին։ Ղարաբաղյան խնդրին այսօր ավանդաբար անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Մարիա Զախարովան, մասնավորապես ասել է, թե գերիների փոխանակման հարցով այսօր զբաղվում են ռուս խաղապահները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Հեռախոսազրույցի մանրամասները չեն հայտնում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական իրատեսության տարածած կարճահորդագրությունում նշված է, որ քննարկվել են նոյեմբերի 10-ի Երակոմ համաձայնագրի հետ կապված հարցեր։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 7-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, և սա նորանշանակ արտգործնախարար Արայևազյանի առաջին արտասահմանյան այցն է լինելու։ Ղարաբաղյան թեման մնում է օրակարգային հարց Ռուսաստանի համար, գրեթե ամեն օր ռուսաստանցի պաշտոնյաները հայտարարություններ են անում Ղարաբաղյան թեմայով, իսկ Դաշնեն հեռուստաընկերություններն ու մամուլը ակտիվ անդրադառնում են հետպատերազմյան իրավիճակին և ռուս խաղապահների գործնեությանը Լեռնային Ղարաբաղում։ Կան որոշ հարցեր, որոնց շուրջ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան գերադասում է մեկնաբանություններ դեռ չանել։ Մասնավորապես, մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե առաջարկել է Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս տարածքի հետ կապող միջանցք ստեղծել Հայաստանի տարածքով, և որ այս գաղափարը դրական են ընդունել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Կրեմլը Ալիևի այս հայտարարությունը չի մեկնաբանում։ Հիշեցնեմ, Երակողմ համաձայնագրում Հայաստանի տարածքով միջանցքի մասին խոսք չկա, նշված է միայն տրանսպորտային ուղիների կառուցման մասին, այն էլ կողմերի համաձայնությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերությունները պարբերաբար ցուցադրում են ռեպորտաժներ Ղարաբաղից, որոնք պատմում են ռուս խաղապահների գործնեության մասին, ցուցադրում են, ինչպես են վերադառնում հայ փախստականները Ղարաբաղ և ադրբեջանցիները նրանց վերահսկողության տակ անցած տարածքներ։ Ինչպես և պատերազմի օրերին, այսօր էլ ռուսական Դաշնային հեռուստաընկերությունները Ղարաբաղում և Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը լուսաբանելիս պահպանում են հավասարակշռություն, ընդգծելով, որ հրադադարը հնարավոր է դարձել Պուտինի Միջամտությունից հետո միայն եւ որ այսօր Ղարաբաղում քաղաղությունը վերահսկում են ռուս խաղաղապահները։ Հավելը, դեկտեմբերի 10-ին Բաքվում անցնելու է զորահանդես, որին մասնակցելու է Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Էրդողանը։ Թե Ռուսաստանի իշխանություններից ով ներկա կլինի այդ զորահանդեսին, այս պահին դեռ հայտնի չէ։ Հետաքրքիր է նաեւ, որ ավելի վաղ հաղթանակի օրը Ադրբեջանի իշխանությունները հրճակել են նոյեմբերի 10-ը Երակոմ համաձայնագրի օրը, սակայն այսօր փոխել են այն եւ դարձրել նոյեմբերի 8-ը Շուշիի գրավման օրը, բացի այդ նոյեմբերի 10-ին Թուրքիան նշում է այդ երկրի հիմնադիր Աթաթյուրքի հիշատակի օրը եւ նաեւ սրա պատճառով Ադրբեջանի իշխանությունները որոշել են փոխել հաղթանակի օրը։ Վերադառնամ Ռուսաստան։ Ռուսական մամուլը ակտիվ անդրադառնում է նաեւ նոյեմբերի 10-ին ավարտված ռազմական գործողություններին վերլուծում դրանք։ ՌԲԿ-ն այսօր մասնավորապես ուսումնասիրել է պատերազմի ընթացքը, ադրբեջանական եւ հայկական բանակների ներուժը մինչեւ պատերազմ։ Փորձագետ Վասիլի Կաշինը օրինակ համարում է, որ թեև ադրբեջանցիները մինչեւ պատերազմը ավելի շատ զինվորս Ռազինություն ունեին, այդ առավելությունն այնպես ինչ էր, որ կարելի լիներ միանշանակ ասել պատերազմից առաջ, թե ով է հաղթելու։ Ադրբեջանական բանակի հաղթանակի գրավականը ռուսաստանցի փորձագետի խոսքով նույնիսկ թուրքական անօթաչու սարքերը չէին այլ հետախուզության միջոցները։ Դուք կարող եք հավասարություն ունենալ հրետանու միավորների քանակի, ցամաքային ծանր տեխնիկայի, տանկերի առումով, բայց ներուժը որոշվում է ոչ թե դրանց քանակով, այլ հետախուզության արդյունավետությամբ։ Այս պատերազմում Բայրաքթարի նման հարվածային անօթաչուների դերը խիստ չափազանցվում է, վստահ է Կաշինը, քանի որ կորուսների հիմնական միջոցը եղել է հրետանին, որին օգնել է հետախուզությունը։ Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տարածաշրջանային առաջատարն է եւ ադրբեջանցիները դրանից հավանաբար վախեցել են եւ հսկայական աշխատանք են կատարել, իսկ հայերը ակնհայտորեն շատ թույլ էին պատկերացնում ադրբեջանական ռազմական օբյեկտների դիրքը։ Դա երևում է, քանի որ նույնիսկ այն ծանր զենքերը, որոնք հայկական ուժերն ունեին, մասամբ են միայն կիրառվել եւ ոչ այնքան արդյունավետ։ Ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով հայկական ուժերը արդյունավետ չեն գործել նաեւ հակաօդային պաշտպանության ոլորտում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը թեժ բանավեճի թեմա է դարձել ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների Երևան իստում։ Փաստացի ռազմական դաշինքը խնդրի կարգավորմամբ չի զբաղվում եւ վերջին ռազմական գործողություններին էլ որևէ կերպ չմիջամտեց։ Մյուս կողմից վերլուծաբաններից շատերն են փաստում, դաշինքի անդամ Թուրքիայի սադրիչ գործողությունների արդյունքում արևմուտքը զիջեց դիրքերը կարևոր այս տարածաշրջանում ճանապարհ բացելով ռուս խաղապահների տեղակայման համար։ Հրադադարի հաստատումից հետո առաջին անգամ հանդիպելով ժողովում Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները կշտամբել են Անկարային։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի միջև կոշտ վիճաբանության վերաբերյալ։ Նախորդային միջազգային լրատվամիջոցները տեղեկացրել էին, որ այդ հավաքի ժամանակ Փոմպեոն սուրքը նադատություն է հնչեցրել Թուրքիայի հասցեին, մինչդեռ ինչպես Ֆրանս Պրես գործակալությունն է պատմում, տեղի ունեցածի մասին վկայակոչելով իր աղբյուրները դիվանագետ ների միջև տեղի է ունեցել թեժ վեճ։ Փոմպեոն եւ Չավուշօղլուն կոշտ մեղադրանքներ են հնչեցրել միմյանց հասցեին։ Վաշինգտոն Անկարային քննադատում է ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Հունաստանի ջրային տարածքներում ապակայունացնող քայլերի, ինչպես նաեւ Հայաստանի հետ պատերազմում Ադրբեջանի ցուցաբերած աջակցության համար, գրում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Թուրքիային նաեւ մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի մրցակից Մոսկվայի շահերին ծառայելու համար, անտեսելով դաշնակիցների դիմադրությունը ռուսաստանյան հակահրթիռային համակարգեր է գնել։ Փոմպեոն Անկարային հորդորել է իրեն դաշնակցի պես պահել, վերջինիս մեղադրելով նաև կենսական կարևորություն ունեցող բարեփոխումներին ուղված ջանքերը տապալելու համար։ Reuters գործակալությունն էլ հայտնում է, որ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն արտգործնախարարների համար այդ արտասովոր հանդիպմանը շեշտել է, որ Թուրքիան հանդես է գալիս հյուսիսատլանտյան դաշինքի սկզբունքների եւ գործողությունների դեմ, այդ կերպ խարխլելով դաշինքի միասնականությունը։ Հաղորդվում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն իր հերթին է կշտամբել Վաշինգտոնին։ Ափսոսանք հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի դեմ է հանդես եկել, աջակցել Հունաստանի եւ Կիպրոսի առավելապաշտական դիրքորոշումներին եւ ահաբեկչական կազմակերպություններին։ Բացի այդ, Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Լիբիայում Ֆրանսիայի դիրքորոշումն ամենամեծ սպառնալիքը հյուսիսատլանտյան դաշինքի միասնականությանը։ Թուրք նախարարը, ինչպես նշում է Reuters-ը, իր ելույթն ավարտել է ակնհայտ ջղաձգված, հայտարարելով, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը, որը զբաղվում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ, կողմնակալ վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Թուրքիայի մասնակցությամբ Հունաստանում, Սիրիայում, Լիբիայում, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների ֆոնին անցած շաբաթ Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձև է ընդունել, որը Եվրամիության անդամ երկրներին կոչ է անում ցավոտ պատժամիջոցներ ընդունել Անկարայի դեմ Էրդողանի վարչակազմի ապօրինի գործողությունների համար։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների դեկտեմբերի 19-ին մեկնարկող երկօրյա գագաթնաժողովի գլխավոր թեման ըստ միջազգային աղբյուրների հենց Թուրքիան է եւ այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Դաշնքի առաջատար անդամներից Ֆրանսիան դեռևս շաբաթներ առաջ է սկսել թուրքական պատժամիջոցների անհրաժեշտության մասին խոսել։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Փարիզում պնդում են, որ Թուրքիան անտեսել է հոկտեմբերի 1-ի Եվրամիության ղեկավարների կողմից հնչեցված զգուշացումները, որ վերաբերում էին միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում հայտնաբերված գազի պաշարների շուրջ վեճին։ Գործակալության տվյալներով Փարիզը փորձում է հասնել առանց այդ էլ խոցելի վիճակում հայտնված թուրքական տնտեսության թիրախավորմանը, պատժամիջոցներ սահմանել մասնավորապես էներգետիկ և բանկային ոլորտների դեմ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն և ամենայն բարիք։